Падишалар хакында икенче китап, 8-нче баб. Беркач вакыт кечкен соң, Дауд филистинлеләрне йеңде, аларны бойсундырды ве аларның колларындан Метек хамманы тартып алды. Соң ул муавлыларны йеңде. Муавлыларны ергә сырып, аларны арканнан олчып, учке болды. Ер учыны арканнан олчып, учте екісіні олдырды, бір арқанны исе сақ қалдырды. Соң муавлылар Даудның құллары олды ве салым толерлер. Соң Дауд Реховның оғлы Хададезерні, Сова падишасына еңді. О заман Хададезер Фират дериясындағы үкімдарлығыны ғайырдан тіклемеге кетеді. Дауд 1700 атлы ве 20000 жаяу аскерні алды. 100 джинг араба атыны қалдырып, бұтым джинг арабаларына екілген атларының дамарларыны кесті. Дамасктан арамылар Цова падишасы Хададезерге ярдымға келділер. Ләкин Дауд арамыларыны 22000 аскерыны олдырды. Соң Дауд Дамаск арамда қарауыл отрядларыны қойды. Арамылар Даудның құллары олдылар ве салым толеділер. Дауд барған ерінде Раббы оны қорчалай еді. Дауд Хададезернің қызметчілерінде олған алтын қалқанларыны алып, оларыны Иерусалимге кетірді. Хададезернің Бета ве Беротай шеерлерінден ісе Дауд падиша пек чоқ бақыр алды. Хамат топрағының падишасы Тои Даудның Хададезер ордусыны еңгені аққында ешітіп, озының оғылы Йорамны Дауд падишаға онен сәлемлашмаға ве Хададезернен дженклешіп еңгені ічін оны қайырламаға йоллады. Чүнки Хададезер Тоинен дженклешмекте еді. Йорам күмуш, алтын ве бақыр бақшылар кетірді. Дауд өзіне бойсындырған башқа халқылардан тұтып алған күмуш ве алтынны Раббыге бағышлағаны кібі, бұ шейлеріні де Раббыге бағышлады. Дауд оларны арамулардан, муавлылардан, аммонлылардан, филистинлерден, амалеклілерден ве Рехов оғлындан, Сова падишасы Хададезерден тартып алған еді. 18000 арамылларыны тұз вадиенді өлдіріп қайтқан соң, Дауд өзіне бұйық нам қазанды. Эдомда о қарауыл атрядларыны қойды. Бұтын Эдомда қарауыл атрядларыны қойды, ве епсі Эдомылар Даудның құллары олдылар. Дауд қайда бармасын, Раббы оны қорчалай еді. Дауд бұтын Исраилге падишалық япты, өзінің бұтын халқыны ақылы сұт етті. Церуя оғлы Йоау орды башлығы, Ахилуд оғлы Йехошафат тарихчы еді. Ахиту оғлы Цадок ве Авиатар оғлы Ахимелек руханилер, Серая язычы еді. Йехояда оғлы Беная кереттілер ве пелеттілер бөлігінің башлығы еді ве Даудның оғылары руханилер едилер.